Pois imos ao lío. José Catoira, cociñeiro, xubilado xa. José, que tal? Moi bo día.
Buenos días. Bueno, buenos días.
Buenos días. Gracias por atendernos. Justo antes de comenzar coa preparación de una carne asada, que no sé si podemos desvelar cal é o segredo para ter esa carne que non en moitos sitios podemos desfrutar.
No. Mire, non hai ningún secreto. O primeiro, o produto. Entón, eu, o que fixen aquí a carne, que claro que se pode desvelar, adobeina o día anterior, unhas 14 horas antes ou así, con un litro e medio de viño país, porque tiña país, podeselle botar outro viño, non? Pero o mellor país, allo e aceite, e unhas folliñas de loureiro. Entón, deixei na macerar así, e despois, nada de forno, nada de... Bueno, non todo mundo ten a suerte. Aquí a clave está tamén que fixe nunha cociña de ferro, pero na pota. Entón, collín a pota, botelle aceite de oliva, máis ou menos, bueno, o que eu considere, según a cantidad, claro. E fun adorando despaciño aí, levoume 3 horas. E despois, o jugo que vai soltando, volvín a botar un pouquiño viño máis, e entón, eso non tem aí.
O viño da maceración ou outro viño limpo?
No, eu botelle país, podeselle botar viño blanco.
Pero non é o viño onde maceramos, onde temos macerada a carne durante 14 horas, é outro viño.
Aquí, eso agreguei un pouquiño máis para que faga algo de, no, entre o jugo da carne. Así fai. E despois collín para se a salsa sale un pouquiño rara, porque son un truquillo, non? Collín a botella un pouquiño de nata de cociñar. E ao mesmo tempo lle quito tamén esa forza que lle dá o viño, non sabes? Para que non sea a salsa moi agresiva, non? Como se suele dicir. E non hai ningún secreto máis.
Agora falamos da compañía para esa carne, pero volvo un pouco ao principio. A hora de escoller un bo pedazo de carne, que temos que ter en conta?
Aí vamos a ver. A ternera sabemos que ten o solomillo, as chuletas. Bueno, a carne de asar, isto fíxose tamén porque a xuventú está deixando de comer carne. Agora neste tempo todo mundo churrasco, todo mundo unha carniña asada, claro, feita así, é moi agradecida, oídes a poder comprobar. E a carne que eu aquí botei, efectivamente, que iso quería dicilo, aquí collín 4 tipos de carne. Collín agulla, deshuesada, espaldilla, que, bueno, a xente que xa sabe o que é, espaldilla, xerrete da atrás, ou da diante, vale igual, o que pasa é que ten un poquinho máis de fibra, non? O da atrás ten un poquinho menos. E despois a culata de contra, que é a tapa que divida, que é un poquinho superior, se a vas a vender, entra como carne de primera.
Se non sabemos exactamente os trozos, sei que pedemos a profesionais como un chelo muñico darnos
claro,
a mellor...
Dillo, oye, mire, que era unha carniña para asar, claro. E xa me di, non lle dixes a todo mundo que leva espaldillas, non teño que matar moitos becerros. E que foi o que lle dixen eu, porque eu unha vez fixen aquí, para un cumpleanos aquí na Arzúa, fixen unha carne asada para 20 personas, e claro, le vellas espaldillas, e claro, a espaldilla faise nun instantiño, e ten unha gelatina polo medio, que é maravilloso, un pouquinho de sal, e xa está así. Entón, sí, pero estas 4 carnes, para asar, perfecto. As outras non son recomendables, porque pagar o produto máis caro, e non son carnes para meterlo. A carne de bistés é de bistés.
Correcto. Despois, polo que vexo, non hai segredo, senón moita paciencia, moito agarimo, ter cuidado sempre cos tempos.
Claro.
Que non se pase, non sei que risco hai de que se poda pasar.
Non se pasa, eso valo vendo, porque a carne unha vez que as sellas ben, non? Despois no juguiño que está, que casi a cubre, na cubre de todo, Nese juguiño, pois se ves que ten moito, incluso apartas para o lado, por se che vai... Para botar, non? Iso tamén, iso vai no vendo o cociñeiro, non? Unha ama de casa, mellor, se fai unha carne así asada para pois, 6 ou 8 personas, non lle vai a pasar eso. Pero claro, cando faz así unha cantidad, apartas un pouquiño de xa o viño xa que estea...
Que reducido.
Entonces, quedalle ese sabor, Se ves que se che vai quedando un pouquiño seca. É tamén unha cousa que se me olvidaba. Unha vez que casi está feita xa, eu, por exemplo, agora... Esta vez non o fixe, botolle un sobre de cebola deshidratada, pero esta vez botella natural, botella natural, partina así en 4 trozos.
Pero sempre ao final, cara ao final.
Sí, cando está casi feita, para que a cebola non se che vai a queimar e se poña moi negra, que queda moi fea.
Imos cos acompañantes, patacas ou verduras?
Home, as dúas cousas, se lle metes unha menestra de verdura maravilloso, pero aquí en Galicia a pataquiña é pequena. A pataquiña pequena, non frita e cortada de calquer maneira. como dí entón, hai que ter paciencia, claro, aquí non podemos ter pataca, porque senón tiñamos que poñernos a patacas o día anterior. Pero pon unha casa, con 10 ou 12 personas, eu conto 6 ou 8 patatas, e dito 8 por 8, 64. Boto 70 pataquiñas, que me collan así na pota, ou se non fago en dúas, pero no jugo da carne. Entón, para que salgan así amarillinhas e bonitas, se quere, senón, o mesmo color da carne tamén se lle dá. Bótolle un poquinho de colorante. Home, porque se lle botas azafrán do bo, non ten azafrán do bo, mellor a papa ella.
Sí, pero é un bo segredo. E despois mesturalo todo e poñelo no plato. É un plato para min que se pode comer quente ou frío.
Ou templadiño, sí. Pero neste caso é mellor, temos aí cantiño para darlle a xente a probar calo que se pode comer frío. Pero tenlle que botar a salsiña por riba, porque senón a carne, claro, a carne ao estar cortada así en lonches, está sequiña. Entón, esa salsiñea que lle dá jugosa xa está, porque non? Pero, ao facela así, está 3 horas, claro, perde. Pero queda, ahora está aí na salsa. Entón, agora sacamos a salsa para un lado, cantamos a salsa, cortamos así a trociños como a pulpo, en las quiñas co cuchillo, e un pimentiño por riba, morrón, eso sí, que sempre foi o... non hai máis.
Estou casi probando xa.
Ahora vamos a probar, ahora. Os callos tamén algún día, se alguén me reta a facer uns callos, vais a levar unha sorpresa.
Vas me dar o teléfono agora mesmo. Graciñas,
sí,
José.
Sí, que che dou o teléfono, non te preocupes.
Unha aperta.
Igualmente a ti.